Každej podzim ve mně pere se, letní pohoda a zimní deprese, když ke kamnům dřevo nosím, v ošatce sproutí. Můj výhled z okna zakryje mlhavá melancholie a jako klíště do těla se pomalu vkroutí. Do šuplíku ukládám vzpomínky, vodou omletý kamínky, mockrát ohmataný do dlaní pálej. Letní lásky odejdou, co taky s takovým obejdou, hej hospodskej, sklenku jsem dopil, další mi nalej. A tak tě vítám pod zime, kam jsem dal krucinál, loni ten svetr jako letní hadry do skříně, hej, na divokej hus odletěla, jako jablíčko v zahradě. Dozrávej, duše, dozrávej, abys mohla v plné parádě tančit tak, jak vždycky si chtěla, tančit tak, jak si chtěla, až do roztrhání těla, duše, tančit tak, jak si chtěla. Naj, na, na, naj, na, naj, na, 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 co léto mohlo, všechno dalo, slunce v očích nám zanechalo a na nás je plody léta neprohýřit. Pár jablek do sklepa, pár sudů vína, ucpat škvíry dřív, než bude zima, a kdo jíš, co ulovíš, nauč se líp mířit. Slyším, jak temnou alejí kruše, černé spřežení mojí duše, do mrazivé noci zbývá míle pouhá. Ještě narovnám dřevo do třecí, pak u kamen s kotitem na klíně čekám, jak tahle ta noc bude dlouhá, noc bude dlouhá. A tak tě vítám pod zime, kam jsem dal krucinál, loni ten svetr jako letní hadry do skříně, hej, na divokej hus odletěla, jako jablíčko v zahradě. Dozrávej, duše, dozrávej, abys mohla v plné parádě tančit tak, jak vždycky si chtěla, tančit tak, jak si chtěla, až do roztrhání těla, duše, tančit tak, jak si chtěla. Naj, na, na, naj, na, naj, na, 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 na.
Dobrý den, vítejte u Vizitky, je první z Plzně a poslední v roce 2017. Jejím hostem je produkční kulturní organizátorka a majitelka penzionu Blanka Borůvková. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Jan Anderle. Já jsem vás, Blanko, představil jako produkční, jako organizátorku, ale zároveň bych vás měl představit jako hudební dramaturgyni tohoto pořadu, protože písničky jste vybírala vy, tak co jsme to slyšeli?
Děkuji za důvěru, je to pro mě hodně zavazující. A slyšeli jsme kapelu Mirka Kemela, a na které jsme slyšeli písničku Vládě Javorského, v podání Vládě Javorského, a je to kapela, která nám hrála na letošním festivalu Výletnění v Plané.
K tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Vladimír Javorský nás zároveň zavedl do světa divadla, rovnou do Divadla národního. Vaše cesta k divadlu vedla přes textil, tak zvláštně.
Cesta k divadlu byla přes texty, říkáte to dobře, já bych ještě trošku spíš řekla přes loutky, protože vlastně jsem po skončení průmyslovky nastoupila do divadelních dílen divadla Alfa, kde jsem se vlastně podílela na výrobě výprav, a byly to především teda loutky. V Alfě se hraje hlavně s loutkami, a pak to byly kostýmy. No a pak už ta cesta šla dál.
Čím jste se potom v Alfě stala? Vy jste nezůstala jenom u té výroby.
Protože to bylo v předrevolučním období, tak se to jmenovalo vedoucí uměleckého provozu, dneska je to produkční, a odtamtud jsem se dostala do divadla Minor, které zrovna vznikalo pod vedením pana Karla Makoně.
Takže tam jste všude získávala ty první produkční zkušenosti. Jaké to je bez školy, bez přípravy?
Je pravda, že v té době ta škola vlastně neexistovala.
No právě.
A já jsem si prošla několik, včetně náboru diváků, několik těch postů. A když vznikla produkce jako obor nejprve na FAMU, tak můj velký učitel, můj guru, který mě vedl po revoluci tady v Plzni, Standa Doubrava, mi tenkrát říkal, ať na tu školu nechodím, že ta praxe mi dala víc. Tak já jsem uvěřila, dneska by mi možná ta škola pomohla v hledání zaměstnání, ale já vlastně nehledám, tak je všechno v pořádku.
Máte pocit, že ty zkušenosti, které jste získala, by stálo za to třeba předávat dál? Nepřemýšlela jste někdy o tom, že byste učila?
Nepřemýšlela jsem o tom v době, kdy jsem působila v Praze v divadle Bratří Formanů, tak i Kuba Špalek mě oslovil, jestli bych nechtěla, ale já se na to necítím. Myslím si, že učit je velmi těžké. Nechám to radši těm zkušenějším, ale stalo se mi, když třeba vznikal projekt Nachové plakty, že skupina studentů přijela přímo do toho prostoru, kde ten projekt celý vznikal, a já, když jsem jim to popisovala, jak ten projekt vzniká, co všechno jsme museli udělat, zařídit, vybagrovat pole a postavit tam stany a začít vyrábět, tak jsem se sama nad tím zamyslela, jak je to absurdní a jak je to vlastně nepřenositelné.
No vlastně každý projekt vyžaduje stejně něco jiného. Nicméně vzpomenete si ještě na nějaké chyby, které jste dělala jako začínající produkční?
No já myslím, že chyby se dělají pořád, že vlastně z toho je potřeba vycházet, z těch chyb. Bylo jich určitě spousta, a když jsem zmínila projekt Nachové plachty, tak to bylo vůbec celé složité v tom, že nikdo z nás nikdy neměl zkušenost a nemohl jí mít dělat divadlo na lodi. Vybudovat divadelní loď, to byla prostě v Čechách první zkušenost. A až tím, jak jsme si tím prošli, tak dneska bychom mohli někomu říkat, jak by to možná mohli dělat, aby to bylo lépe.
Lépe a radostní. Velký kus vašeho života je spojen s Petrem a s Matějem Formanovými. Jak jste se seznámili?
Je to správně, že vysíláme z Plzně. My jsme se s Petrem seznámili v Plzni. On jako absolvent DAMU se svojí ženou Klárou, která byla absolventkou FAMU, režírovali v Alfě pohádku, a tam jsme se vlastně poznali, bylo to těsně před revolucí, a oni dva vlastně mě seznámili s mým manželem a potom se stal Petr Forman i naším svědkem na svatbě.
Jak se to stane? To pro vás někoho hledali?
Spíš pro něj, oni pořád říkali, že kdybych já si ho nenašla, tak by s nima žil až doteď, ale ne. My jsme se všichni věnovali horolezectví. Aha. A přes tohle to vlastně Zdeněk lezl, Petr Forman byl velký lezec taky, a já jsem v té době se tomu sportu taky věnovala, takže takhle jsme se poznali.
Vy jste s nimi nějakým způsobem prožila i ty revoluční události roku 1989, je to tak?
No úplně až tak ne. Můžu říct, že vlastně v roce 89 byly takovou mojí spojkou do Prahy dopravní. Aha. Že mě vždycky po práci vozili do Prahy na demonstrace.
To je dobrá spojka.
Dobrá.
Tihle dva. Jaký jsou? Jak se s nimi spolupracovalo? A jak to vůbec vzniklo, ta spolupráce? To tak asi postupně se nabalilo.
Ta vlastně vznikla tím seznámením v Plzni, kdy já jsem pak přišla do divadla Minor a tam jsem vlastně úplně nebyla šťastná, a v té době už vlastně kluci dělali představení na Střelecké, nebo festiválky na Střeleckém ostrově, a vzniklo nějaké jejich představení první, které se jmenovalo Barokní opera, a v tu dobu vlastně jsme si řekli, a v tu dobu vlastně vznikaly živnosti různé a umělci na volné noze, to bylo všechno nové, že? No tak vlastně já jsem odešla z Minoru, založila jsem si živnost na pořádání kulturních akcí, a tak vzniklo divadlo Bratří Formanů.
Šla jste do toho se strachem? Určitě s obavami?
Ne, já si nemyslím, že bych měla ve 20 letech z ničeho strach. Já jsem to vlastně asi neřešila.
Pletla jste si je ze začátku, myslím, Petra s Matějem?
Vůbec.
Vůbec ne. Oni jsou si docela podobní.
Jsou si docela podobní, ale když je znáte, tak znáte ty jejich rozlišovací znaky.
A jaké to jsou?
To nechám na nich.
Aha, já vím o nějaké pize, ale nevím, jestli to je piha jako Petr?
Ne, piha jako
piha
Matěj.
Jako Matěj, aha, tak to je taková pomůcka, která by mohla fungovat. Když jsme zmínili ten rok 1989, zeptám se vás, Blanko, nevím, jestli o tom budete chtít mluvit, jak spokojená jste se stavem české demokracie v současnosti? Taková vážná otázka, ale...
Já vlastně s demokracií jsem spokojená a jsem nespokojená s lidmi, kteří se jí snaží ovládnout. Vlastně ta retorika, která jde zhora, se přesouvá i na ty malé obce, a já to cítím i u nás v Plané, kde žiji, že se to přenáší na lidi a že vlastně se k sobě chovají už méně vstřícně, že vlastně je to cítit všude, ta rétorika, jak opakuje se ta rétorika, co jde ze zhora, že vlastně dopadá úplně na všechny.
Jak hrubneme.
Hrubneme.
Tak zpátky k Petrovi a Matějovi, ti nehrubnou. Vy už jste zmínila projekt Nachové plachty. Já se přiznám, že to byl zároveň projekt, který jsem od nich viděl úplně jako první. Tuhle Grinovu pohádku, ne, tak příběh, povídku o tom, že když můžeme někomu splnit sen a jsme jediní, kdo to může udělat, tak bychom to udělat opravdu měli. Je moc krásná. Ale vy jste říkala, že to bylo na lodi a že to nebylo tak úplně jednoduché. V čem byly ty problémy?
No tak nikdo z nás, my jsme do toho šli v rámci, protože to byl projekt, který se uskutečnil v rámci projektu Praha 2000, Evropské hlavní město kultury, takže všechny konstelace byly nastavené tak, že může vzniknout něco výjimečného. Já myslím, že s tím nápadem možná přišel, aby to bylo na lodi, i pan Podzimek, takový člověk, který se léta věnuje vodní dopravě, a my jsme vůbec netušili. My jsme prostě vůbec netušili. A to byla jediný naše štěstí, protože...
Jinak byste do toho nešli.
Vůbec si to nevedu představit. Ono se to tak jako valilo, hrnulo před námi. Samozřejmě to byly napjaté stresové situace, ale vznikla tam obrovská parta, která funguje do dneška. Prostě víme o sobě, když se třeba vídáme méně. Poznala jsem tam úplně zásadní lidi, který prostě mám ráda. Ale to, co se dělo, tam se jelo na 3 směny a to bylo fakt neuvěřitelné. V jeden moment prostě ten člověk natíral, na 2. směně režíroval, na 3. směně psal scénář, takhle to bylo.
Tahle inscenace měla slavnou premiéru.
Premiéra byla velmi slavná, nejprve tedy byla posunutá o několik dní, tím už jsme se zapsali do povědomí a já vždycky, když sama jako to někomu vyprávím a vzpomínám na to, tak si říkám, jak je možný, že jsme to přežili. Protože samozřejmě divadlo na lodi bylo pro nás všechny nové a to divadlo, a ta loď ta má nějaká svoje pravidla, včetně toho, že musíte myslet na to, aby v nádrži nedošla voda, aby jímka na odpad nebyla plná. A to všechno se vlastně při tom vyplutí, ta loď se stavěla ve Štěchovicích, při tom vyplutí do Prahy se po cestě zjišťovalo, na co se všechno zapomnělo. A tyhle ty závady se snažila posádka lodi odstraňovat během té plavby. Zatímco já jsem byla plavčík na břehu, který uklidňoval davy těšící se na premiéru, kdy ještě po hodině začátku loď stále nebyla na svém kotvišti. A pak to celé trvalo strašně dlouho a diváci se nám tam stali trošku rukojmími a když jsme přikotvili v 2:30 v noci, tak si myslím všichni hodně oddychli.
No tak oni, není tam moc úniku, no, byli by to takový muži přes palubu a to se asi nikomu úplně nechtělo. Každopádně to představení je legendární a teď nevím, jestli Bouda Labarak byla předtím, ta byla ještě předtím. Tam jsem poprvé viděl Čápa Marabu, to asi taky nebylo úplně jednoduché organizačně.
Vlastně Bouda byla moje první taková větší zkušenost s mobilními divadly nebo s takovými projekty. Byl to pro mě úplně zcela zásadní projekt, který mě strašně oslovil. Bylo to v roce 1997, kdy jsme ho přivezli poprvé do Prahy. Předtím jsem ještě viděla od Voliere Dromesko, což byla tato skupina, s kterou spolupracovali bratři Formanové. Tak jsem viděla projekt Voliere Dromesko v Paříži, který byl úplně, to je nepopsatelný zážitek, to jsou vlastně věci, které se nedají přenést, ale to, co můžou vytvořit lidi v symbioze s různými zvířaty, respektive tam šlo hlavně o ptáky, to bylo prostě úžasný, úžasný. No a pak přijala Bouda a tam ten moment toho, že se tam ta polívka vařila několik hodin předtím a pak vám ji podávali těm 150 lidem, v té
Boudě. To bylo perfektně zorganizované. Já jsem byl velitel stolu.
No.
A to vím, že nebyla vůbec
to byl
jako jednoduchá
funkce. To byl úžasný moment, to bylo tak krásný. A já jsem tu Boudu viděla nevím kolikrát. Mockrát. Nejenom v té Praze tenkrát. A vždycky jsem se na tenhle okamžik těšila, jak ty lidi roztajou, jak si k sobě najdou cestu. A bylo to fakt to bylo moc krásný. Do dneška na to vzpomínám a žiju z toho.
Je s tím něco srovnatelné? Třeba Obludárium? To už bylo jiné.
Obludárium už je vlastně divadlo. Tohle byl jako takový prožitek.
Taková společné jídlo, společné bavení se. Ono se to opravdu těžko pojmenovává.
No. Je společně to prostě strávený večer s neuvěřitelnými zážitky.
Je to Bouda, je to barak. Tak je čas na další písničku. Tou další písničkou je skupina Trabant. Uslyšíme skladbu, která se jmenuje Kolotoč, nepletuli se. A co to bude?
Tak skupina Trabant mě provází vlastně už dlouhou dobu, protože jsme s Jardou Svobodou spolupracovali v divadle Bratří Formanů a mám-li příležitost, tak si je vždycky ráda poslechnu. Když je můžu pozvat na festivále, který pořádáme, tak jsem strašně ráda, protože tohle je přesně kapela organická, která funguje a která vždycky potěší.
Ten se může pominout. Vyrvi mi srdce, vyrvi mi z těla. Ztratil jsem hlavu a nevím proč. Duše mi celá uletěla. Točí se, točí, toho toč. A jednoho dne přišel frajer a jeho oči namířili na ní jako vodištěnej kvér. Bacha, holka, je to jenom bez kočáru kočí. Na řetiskovým kolo točí černý pasažér. Odpověď pádnou, hory doly, modrý z nebe to jí sliboval. A jak miluje jí, prej nemiloval žádnou a tak dlouho jí lhal, až jí obilhal. Vyrvi mi srdce, vyrvi mi z těla, ztratil jsem hlavu a nevím proč. Duše mi celá uletěla, točí se, točí, kolotoč. Veselka tam prázdno je a ticho, nepřichází psaní ani pár mizerných vět. A jí se trčí naděje a roste jí břicho, jenom mladá paní, takovej je svět. Vyrvi si srdce, vyrvi si z těla, z nešťastný lásky do vody skoč. Duše ti někam uletěla, porouchal se kolotoč, porouchal se kolotoč, porouchal se.
Jako na kolotoči si jistě občas připadala Blanka Borůvková, která je hostem dnešní vizitky, když spolupracovala s Petrem a Matějem Formanovými. Proč jste se rozloučili po 20 letech? No, tak byste se asi nerozloučili v tom smyslu, že už byste se nikdy neuviděli, ale jak ta spolupráce skončila?
My jsme se nerozloučili, to je jasný, to si nedovedu představit. Ale v každém případě, já jsem tady už několikrát zmínila Planou. Já pocházím z Plané u Mariánských Lázní a prostě jsem cítila v Praze, že tam nechci žít navždycky. Praha je skvělá. A v určitém věku opravdu je nejlepší žít v Praze. Nicméně i ta práce u těchto těch nezávislých divadel vás pohltí. Musíte 24 hodin denně vlastně tím žít. Chcete tím žít 24 hodin denně. Zároveň prostě je to kolektiv, je to taková prostě velká parta kamarádů a všeho. A trošku už vám nezbývá čas na vás samotného, na to soukromí. A já jsem v Plané měla možnost díky své mamince zrekonstruovat starý dům a věděla jsem, že chci mít penzion.
Takže když... Paní podnikatelka.
To jsem byla od roku 90 už, ale...
To je pravda, takže žádná změna.
Žádná změna. Nicméně, když jsme jezdili hodně s divadlem a většinou jsme bydleli v malých penzioncích ve Francii, tak mě to strašně oslovilo a řekla jsem si, já bych chtěl nějakýhle penzionek. A potom je moje maminka ten sen splnila, my jsme ten dům zrekonstruovali a já jsem věděla, že se chci do svého rodného města, já jsem se tam narodila, vrátit a že vlastně dokud budu mít energii, tak bych mu chtěla něco z toho, co jsem se naučila, darovat tomu městu. Tak s tímhle já jsem odcházela z Prahy a měla jsem velký štěstí, že můj manžel Zdeněk, i když je z Pardubic, tak se mu Plana a její okolí strašně zalíbilo a rád tam šel se mnou.
Jak jste si to představovala, že to bude nějaký klidný život v penzionku, že nic jiného už dělat nebudete, nebo jste tušila, že vám to nedá a že se pustíte ještě do nějaké jiné další práce?
No, jak říkáte, já jsem si to asi takhle představovala, ale všichni moji kamarádi říkali, to jsi celá ty, ty budeš pořád něco organizovat. A měli pravdu. A do toho vlastně přicházely další projekty, které okolo mě prošly a oslovili mě jako Plzeň 2015 a tak, takže já vždycky ještě na dálku s někým spolupracovala a zároveň jsem se snažila, cítila jsem v sobě ten potenciál a snažila jsem se něco té plané dát. Myslím si, že proč ne?
Čili jste si prostě nemohla dát pokoj?
No asi si nemůžu dát pokoj, nějak to v sobě mám. Já bych se ho ráda dala, ale neumím to.
Byla jste pro ně rodačka nebo ta chytrá z Prahy?
Ta chytrá z Prahy, kterou ale nemůžou odbít tím, že není místní, protože já jsem se v Plané narodila.
Mm-hmm. Tak to je taková dvojaká role, kterou se dá využít, což jste asi udělala.
No, ale já musím říct, že vlastně je tam naštěstí docela početná skupina lidí, mých přátel, který to takhle nevidí, který to berou jako bonus, že někdo někde byl a nějaký zkušenosti do toho města přiveze a mám okolo sebe strašně fajn lidi, který prostě profesně jsou učitelé, doktorka, starostka, všechno jsou to lidi vzdělaný a vědějí, že pro svý město musím dělat ještě trošku něco víc, než něm jenom žít.
A co bylo vůbec to první, do čeho jste se pustila? Protože přeci člověk nemůže přijet a rovnou založit okrašlovací spolek, ke kterému se dostaneme za okamžik.
Tak já jsem tam celá léta jezdila na víkendy, takže já jsem nebyla úplně jakoby mimo. Nicméně, když jsem se vrátila, natrvalo, tak jsem hned založila spolek.
Prostě jste svolala schůzi a bylo.
Svolala schůzi a ten spolek vlastně pro mě bylo velkým štěstím, že mý přátelé z Prahy chtěli být toho součástí, jsou členy toho spolku a vlastně navázali tam spoustu přátelství s místníma, s těma, který zmiňuji. A dneska si bez těch našich Pražáků ty naše akce neumíme představit.
Čili jezdí k vám?
Jezdí pořád.
Co bylo původním cílem tohohle spolku?
Tak já myslím, že ten cíl se furt drží a úplně první projekty, co jsme rozjížděli, byla záchrana nebo obnova drobných památek, projekt Adopce na blízko, kdy vlastně ta zdevastovaná kulturní krajina tím, jak se o památky nepečovalo, naopak, myslím tím drobné křížky Boží muka, tak vlastně jsme udělali nějaký projekt, kdy lidi se k ním veřejně přihlásili vždycky k nějakému křížku, k nějaký prostě Boží muka, jak jsem říkala, a adoptovali si ho. A ta adopce spočívá v tom, že buď jenom vysekávají trávu, aby byl vidět, nebo někteří i do něj vložili své finance, že ho zrestaurovali. Někde, kde zbyl jenom nějaký sokl, se nám podařilo třeba ho osadit nějakou novou plastikou. A tohle jsou vlastně strašně cenné informace, protože se nám daří navazovat na něco, co netušíme, jak bylo, protože se špatně dohledávají jakýkoliv informace o tom, proč křížek, proč tohle, proč tamto. A zase si to začíná žít nějakým svým novým životem a prostě ta krajina ožívá díky tomu.
Existuje někde na internetu nějaký seznam těchto památek? Je možné se na to podívat?
No, jakože by přímo náš spolek vytvořil ten seznam, to ne, ale vím, že tady v Plzni konkrétně se tomu věnovala nějaká skupina lidí a založili web, které teď si nespomínám název, ale myslím něco drobné památky. A tam vlastně se snažili všechny tyhle ty památky zmapovat, překrývali mapy z různých období a snažili se fyzicky dohledávat. Já jsem i toho jednoho člověka chvíli ubytovávala na penzionku, abych mu poskytla zázemí pro jeho výjezdy na kole, kde on skutečně objížděl region na kole a mapoval tyhle ty zaniklý drobné památky.
Čemu dalšímu se KOS začal věnovat?
KOS začal pořádat kulturní akce, dokonce KOS vede dětský divadelní kroužek, z kterého máme obrovskou radost, který se strašně posouvá. Po novém roce by vlastně v Plané mělo být poprvé oblastní kolo festivalu nebo přehlídky Tartas.
A vy tam budete mít svoje želízko?
Naše želízko už bylo letos. Aha. Ono se to na tom konci roku špatně jako se orientuju v čase. Ale naše želízko už bylo letos, bylo dokonce v Dobřanech, postoupilo a teďko budeme moct pořádat oblastní kolo.
My se dostaneme i k tomu prostoru, ve kterém se tohle bude pořádat, ale ještě předtím předcházel takový festival, který, myslím, pořád ještě trvá, Výletnění.
No, vlastně úplně nejprvnější počin, kdy já jsem jako cítila velkou potřebu se s místními podělit o své zážitky, bylo Obludárium. My jsme do Plané přivezli Obludárium. Páně. To byla velká událost. A do dneška někdo vzpomíná, jak jsem jim zcela jasně říkala, že to bude vyprodaný, že se nebojím a že oni to nechápali. A skutečně to vyprodané bylo. A je to samozřejmě o tom, že to představení se tak strašně málo hraje v Čechách, že ty diváci za ním přijedou zdaleka. A to byl takovej můj počin, kdy jsem se rozhodla sama pro sebe, že chci do těch projektů jít, že chci ty akce dělat, že jsou tady diváci. Pro takovýhle druh umění.
Jak je vlastně Planá velká?
Planá má přes 5000 obyvatel.
Viděli Obludárium všichni?
No to asi zdaleka ne. Menšina a dodnes si vyprávějí a všichni, to je takový taky, znáte to, to je takový to, že vypráví, co zrovna museli dělat, proč nemohli jít, to je takový obligátní a tomu já se hodně musím usmívat.
No a potom už bylo Výletnění.
Pak už bylo Výletnění, kdy jsme jako cítili potřebu udělat velký letní festival. A spíš než úplně ho zacílit na místní, kterým samozřejmě je určen, ale Planá jako taková postrádala turistický ruch z mýho pohledu. A strašně jsme chtěli to město ukázat lidem zvenku. A to se myslím podařilo, protože dneska je to festival, za kterým jezdí spousta mladých rodin s dětma a celý den si tam dokážou užít.
To je vždycky jeden den, nebo je to o víkendu?
Je to pátek, sobota, neděle v srpnu.
A co je tam všechno obvykle k vidění?
Je tam všechno, je to teda alternativní tvorba. Právě i kapela třeba Mirka Kemela, která tam hrála, většinou jsou to velký umělci, nechci říct, to jsem řekla špatně, velký hudebníci, o kterých se neví a hrají, dělají úžasnou muziku, tak tam vždycky máme nějakou takovouhle kapelu, která je prostě výborná a vždycky ty lidi ji vidí poprvé a jsou z toho úplně nadšený, že nemusí znát všechno z televize a že to může být opravdu kvalitní. A to souvisí i s divadlem. Měli jsme tam Bratři v triku, míváme tam divadlo Lokvár, pohádky pro děti, tvůrčí dílny, prostě takový pestrý, kulturně divadelní víkend.
My jsme mluvili o tom, že práce s Bratři Formanovými musela být někdy trochu kolotočem, nebo asi hodně často. Ale vy jste během těch 20 let ještě spolupracovala s celou řadou dalších souborů. To tedy nechápu, jak jste to stíhala, ale s kým ještě třeba?
Tak já jsem vlastně úplně ta první spolupráce začala se souborem Buchty a Loutky, když odcházel z Chebu. Pak to bylo divadlo Continuo, vlastně jsem spolu zakládala projekt Kratochvílení na zámku Kratochvíle, která do dneška je mojí srdeční záležitostí a pan kastelán Vojta Troup je prostě můj velký kamarád a mám ho moc ráda, moc si ho vážím a Kratochvíle opravdu je v mém srdci na dlouho.
No mě Kratochvílení rozhodně otevřelo tak nějak oči. Já jsem kolem Kratochvíle jezdil, protože jsem tam měl babičku v Netolicích, které jsou nedaleko.
Krása.
A vlastně mě to tak moc nezajímalo. Jednou jsem tam byl na prohlídce, aby se neřeklo, ale Kratochvílení byla veliká krása.
Kratochvílení byl úžasný projekt. Úžasný už díky velkorysosti pana Troupa, ale zároveň zase Netolice malé městečko, 2500 obyvatel. Ale ta vstřícnost a otevřenost těch lidí a té radnice, to bylo přesně to, proč tam takovýhle projekt šel dělat. To bylo prostě mimořádný.
Já přemýšlím, Blanko, o tom, vy jste ta osoba v pozadí, ta, kterou není vidět, na kterou nesvítí světla reflektorů. Nevadí vám to? Není vám to líto?
No, je to v tomhletom určitě nevděčné. A vždycky, když byl po představení ten velký aplaus a všichni se tam klanili,
no
tak já jsem si přeříkávala ty své důvody, proč to dělám. A vždycky jsem si je našla.
A které to jsou?
Já vlastně mám strašně ráda divadlo, které za lidma přijde, můžu to tak říct, které vlastně lidi osloví na ulici, protože jsou to kolikrát lidi, kteří by za divadlem nikdy nešli, kteří by za ním se nevypravili, mají prostě v sobě nějaký zkosnatělý představy, bojí se toho, slyší Národní divadlo, úplně se vylekají. A tahle ta forma divadla je opravdu neformální a může oslovit kohokoliv. A vlastně divadlo je kultura a kultura je základ celý naší společnosti.
Čili to může lidem otevřít dveře k divadlu a potom už se nebudou tolik bát.
Nebudou se tolik bát a budou. Určitě mám spoustu lidí okolo sebe, který přesně tohle ten moment překonali a dneska už se divadla nebojí.
To je ta satisfakce, kterou vám to přináší?
Určitě. Já když ty lidi vidím, jak je ty představení baví, jak je baví koncert, jak je baví muzika, tak si připadám šťastná.
Co znamená, to je ten okamžik, kdy za vámi někdo přijde a řekne vám to, nebo kdy to zaslechnete?
Chodí za mnou moji milí plánští jazykovám a říkají mi to a já jsem za to moc vděčná.
Říkají někteří i opak?
Nadávají, ale to já zase přisuzuju té české povaze a samozřejmě tomu, jak jsem zmiňovala, když v parlamentu se mluví, jak se mluví, když všichni nadávají, pomlouvají, no tak to ty lidi přijmou a nehledají v těch věcech nic dobrého, ale musím říct, že vlastně na to mě ještě baví to, že samozřejmě ty lidi, kteří nám nepřejí, tak ale v nich se probouzí taková soutěživost a mají potřebu sami pořádat kulturní akce a lepší z jejich pohledu. A já jsem za to strašně ráda, protože vlastně tím se rozšiřuje, tou soutěživostí se rozšiřuje ta kulturní nabídka ve městě a to si myslím, že je správný efekt.
Takže vy tam máte konkurenci.
No určitě, těch lidí samozřejmě spousta, co si řeknou, ano, ona si myslí, že jako ona ví, co jako má tady, jako koho, a nás to nezajímá, my bychom si to radši dělali takhle a já jsem úplně šťastná za tyhle reakce.
To je možná úplně nepotěší, jestli vás teď poslouchají, že jste šťastná, ale
tak
třeba
doufám,
ano.
Tak že ale budu možná pokračovat, že to je.
A nějaká taková konkurenční akce, která vám připadala dobrá, úspěšná?
Konkurenční, myslíte v Plavě?
No.
Tak ono je to. My vlastně tím naším programem se zaměřujeme na celkem užší diváckou skupinu, takže ono je to spíš jakoby obsahem, jo? Co zvolíte za obsah, jak velký počet lidí se dostaví na tu akci. Takže když zvolíte něco komerčnějšího, co všichni znají z televize, jim to dobře známí, vědějí přesně na co jdou, nic vlastně nechtějí, aby to bylo jinak, chtějí to tak, jak to znají, tak těch lidí přijde spousta a já to nevnímám jako nějakou konkurenci. Mm. Já to vnímám jako pestřejší kulturní nabídku.
Tahle ta kulturní nabídka, jakkoliv pestrá, potřebuje nějaké zázemí. Bylo v Plané?
No tak vlastně festival výletnění vznikl i s tím, aby ukázal, že kultura se dá pořádat v podstatě kdekoliv. Takže my jsme s naším festivalem už zabydlili různé prostory venkovní, teď i vnitřní, takovou starou zapomenutou stodolu. Nicméně v Plané, naštěstí možná, se nedostavil před revolucí obrovský kulturní dům, který dneska by měl obrovské režijní náklady, ale tímto město trošku trpělo. Ale díky odvaze vedení radnice se podařilo, že se udělala architektonická soutěž na přestavbu kina, které bylo ve městě minimálně využívané, zastaralé, v nepěkném stavu. A v Plané vznikl nadpoměry, moderní, úžasný prostor, který široko daleko nikdo nemá. A já bych si dovolila citovat tady Davida Krause, který měl v Plané koncert a řekl na takovýhle prostor, já bych byl pyšný v Praze. Já si myslím, že je to lepší než archa.
Páni, to je dobré srovnání. Koho to napadlo?
Tak vlastně zadání byla ta architektonická soutěž přestavět kino na víceúčelový prostor.
No ale to někoho muselo napadnout.
No tak my jsme se snažili s naším spolkem v tom prostoru pořádat akce, kdy to ještě bylo kino, to znamená, že bylo patrný, že ty akce tam moc nejdou dělat, dělali jsme tam bály a tak. A zároveň, ale už to vyvolalo diskuzi, tak kdyby se ale s tím prostorem něco udělalo, tak by to tady možná šlo pořádat. A i ta diskuze, která byla o tom, že do kina chodí 5 lidí, technika je nekvalitní, lidi radši jedou do Plzně, prostě si na velkofilmy, tak ta ukázala tu cestu, že ten prostor může nabídnout nejenom kino, může nabídnout divadlo, muziku a to se stalo.
On se tak hezky jmenuje.
Prostor se jmenuje Kino ne kino, protože nálev kino na štítě, neon, byl zachován, ale aby od toho návštěvníci neočekávali pouze to kino, protože on opravdu skrývá moderní, úžasný, variabilní prostor, tak dlouhýma debatama vznikl tenhle název Kino ne kino.
Čili je tam vlastně black box, rozumím tomu správně?
Je tam i black box, který se dá propojit s velkým sálem, je tam celá ta podlaha velkého sálu se dá modulovat do různých výšek, dá se otočit hlediště s jevištěm, se dá prohodit, prostě si s tím můžete hrát a my si s tím hrajeme.
To vám musí závidět celé okolí.
Spousta lidí to ještě nedokázalo docenit, nicméně já věřím tomu, že časem, protože každý tam půjde za tím a postupně ten program vzniká, takže každý, až ho navštíví a uvidí ho v tom nastavení přímo pro ten program, který se odehrává, tak se tam prostě zamiluje. Zatím se tak děje, každý, kdo tam byl, tak se ho zamiloval.
Kdo se o program stará?
Tak o program se stará město Planá a já jsem takovým pomocníkem.
A vy jste zase skromná, Blanko. Co zajímavého se tam chystá?
Tak my jsme s paní starostkou se vydali cestou, když 25 let nemáte kulturní sál, tak vlastně nevíte, neznáte ty potřeby, že to znáte to jenom z letních akcí, které se můžou konat pod širým nebem. Tak jsme šli tou cestou, že se pokusíme si definovat cílové skupiny, což nějakým způsobem teď děláme, a začali jsme dělat programy pro děti, programy pro seniory. Od března budou kurzy tance pro dospělé, to se taky těší zájmu. A postupně nacházíme to, co vlastně v 5000 městě může dostat nějakou odezvu.
Před námi je Kafka Band. My si poslechneme příchod Ankunft. Co pak to je?
Kapela Kafka Band mě naprosto oslovila, když moje kamarádka, dobrá kulturní duše Mariánských lázní, Markéta Monsportová, mi zavolala, mám tady Kafka Band, prostě si mě přemluvila, přijeli s Brém, odskočili si, kde hráli v Bréma, v divadle Zámek. Odskočili si, udělali nám tady koncert v rámci festivalu Přijďte. A my jsme na ten koncert jeli, bylo tam strašně málo lidí, ale já jsem nezažila tak strašně dobře muzikantsky odvedený koncert už dost dlouho. Ta muzika je úplně úžasná, 100% a kvalitní, krásná.
Říká Blanka Borůvková a tady je důkaz.
Es war spät abends, Oskar ankam. Das Dorf lag im tiefen Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Der Schwester Lichtschein deutete das große Schloss an.
Zamek.
Das Schloss.
Zamek.
Das Schloss. Lange stand K. auf der Holzbrücke.
K. dorazil na místo.
Blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte vor dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt.
Asmat.
Und verwirrt.
Asmat.
Und verwirrt. Kein der Wirtstube auf einem Strohsack schlafen lassen. Da war damit einverstanden. Einige Bauern waren noch beim Bier. Aber er wollte sich mit niemandem unterhalten. Holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe.
des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still. Ein wenig prüfte er sie nur mit den müden Augen und dann schlief er ein.
Cadra sulla vista.
Da kam an.
Abac.
Und dann
usnul.
Schlief er ein.
Cadra sulla vista.
Da kam an.
Abac.
Und dann
usnul.
Schlief er ein.
Cadra sulla vista.
Da kam an.
Abac.
Und dann
usnul.
Aber kurze Zeit darauf wurde er schon wieder geweckt.
Kafkův zámek jsme navštívili s Kafka Bandem. Díky Blance Borůvkové, já taky moc děkuju. Já jsem ještě tohle neslyšel. Víme, co ráda posloucháte, víme, jaké máte ráda divadlo. Co třeba čtete, Blanko?
No, já čtu ráda detektivky. Protože si přitom odpočinu a dostanu se úplně někam jinam. To mě baví. A já samozřejmě strašně ráda jako rozplejtám záhady, tak to je moje takové, jakože to ráda.
To je možná taková četba pro produkční, protože produkční musí být tak trošku detektiv, protože jo. Musí najít každou skulinu, kterou by mohla téct voda.
No, produkční vlastně musí umět zařídit úplně všechno a kolikrát nevíte, odkud začít, jako dostanete úkol a říkáte si, to nevím, to neumím. Já jsem si třeba vždycky myslela, že jak v rozhlase říkají splavnost řek, průtok, krychlu,
to nikoho nezajímá.
Věc, která se mi netýká vůbec. A pak jsem se jí musela hodně rychle naučit.
To byla největší výzva Loď tajemství.
Loď tajemství byla obrovská výzva, když plujeme na těch vlnách Vltavy, tak jsme z lodí pluli na vlnách Vltavy a Labe. A byl to neuvěřitelný zážitek, neuvěřitelný, taky nepopsatelný a spousta lidí a kamarádů, kteří s námi mohli plout, mohli to prožít, tak mi dají určitě jistě za pravdu, protože ta loď byla taková těžkopádná, pomalá, ale on ten život na té vodě, prostě to pochopíte, o těch lodníků, který s vámi jedou, je prostě pomalý a ničeho se, to, co je na břehu, to se vás netýká.
To je jinak, no, suchozemci to nemůžou pochopit.
Nemůžou.
Dokud to nevyzkouší, tak nicméně Loď tajemství tam stále je, ale nevím, jestli ještě pluje.
Ona pluje, vlastně teď je s ní spíš asi taková kavárna s programem. My jsme se snažili tam udržet takový ten toho námořnického ducha tam držet a vlastně to pořád jako ctít a hrát si na ty námořníky. A právě i díky tomu se nám dařilo vyplouvat do měst na Labi a na Vltavě a to bylo strašně nádherný. On to trošku je i boj jako s těma komerčníma loděma a tak, ale připlou do města, do Litoměřic, kamkoliv, do Ústí, při kotvice vyndat ten lodní můstek a říct, tak jsme tady, čekáme na ty diváky a oni přijdou a loď se naplní. Vy jim prostě dáte možnost něco prožít na té lodi a pak zase druhý den odplujete. To je úplně úžasný pocit.
Je nějaká konkrétní překážka, kterou jste jako produkční musela zdolat, na kterou jste opravdu pyšná, hrdá, na kterou nikdy nezapomenete a měla jste pocit, že to bylo něco, co se prostě nedá?
Ale tak asi jich bylo víc, ale taková úplně nejzásadnější a měla jsem několik kolegyň produkčních, kteří mi s tím pomáhali, na ty bych nerada jako zapomněla, brala si to jenom za své, tak ta loď vznikla, ta divadelní loď vznikla přestavbou tlačného člunu, který původně vozil uhlí do Chvaletic. A samozřejmě měl nějaké své limity a my jsme, jak jsem zmínila, vůbec nic nevěděli o divadle na lodi, ani o mostech na Vltavě a Labi. A protože Vltava je regulovaná do Mělníka kanálem, tak vůbec jsme netušili o kanále, na kterém jsou nízké mosty. A my jsme museli nakonec střechu té lodi udělat takovou sundavací, bylo to takový hodně, to bylo technicky jako náročné to sundávání té střechy. Nicméně, když vám přes noc hodně pršelo, tak ani sundaná střecha nepomohla. A vy jste věděli, že druhý den vás čekají v Neratovicích diváci a začalo velké kolečko bez toho, aniž bychom věděli, jak se to dělá. Když jsme museli začít vyjednávat, sehnat povolení v Mělnice, aby se snížila hladina Labe, kde se vlastně muselo upouštět na elektrárně několik kilometrů pod Mělníkem. Museli 24 hodin upouštět vodu, aby my jsme propluli ten most, ale zase, aby nezhynuli korýši a jiní. A tak jsme to museli rychle podplout v Hoříně, zdymadlo. A pak se zase rychle ta voda začala napouštět. A to bylo přesně to, kdy jsme se museli naučit průtoky, dešťové srážky. A to bylo asi jako největší můj zážitek. Snížit hladinu Labe o metr, aby jsme propluli most.
To byl hezký titulek. Hostem na Vltavě byla žena, která dokáže snížit hladinu Labe. To by možná bylo skoro na nějakou knížku. Nechystáte se, když nechcete předávat ty zkušenosti takhle z očí do očí, tak takhle by to taky šlo?
Asi by to takhle šlo. Já jsem díky Petrovi a Matějovi a jejich tatínkovi poznala Aničku Gráfovou, která už dneska nežije, paní, která emigrovala v 50. letech do Ameriky. A ona mi vždycky říkala, ty jednou budeš psát, píš si poznámky, píš si. Tak já si píšu poznámky a
vážně?
Čekám. A čekám, kdy to přijde.
No takže titulek už máme, žena, která dokáže snížit hladinu Labe, a teď už to jenom zaplnit obsahem, to už není. Tak ten titul, ten je důležitý. My jsme v pořadu Vizitka. Blanko, používáte vizitky ještě?
Nepoužívám.
To je takové starodávné už skoro.
Nepoužívám.
To rychle přežilo.
Nepoužívám.
Je to pryč.
Je to pryč. Já myslím, že osobní kontakt a okamžité naťukání čísla do mobilu je nejsnažší.
Jednodušší, to je pravda. Jste ten typ člověka, který je tím startérem, rozjížděčem? Působíte tak na mě?
Asi se, i když já se tak necítím.
Aha, protože proč? Připadá vám to, že to je málo, nebo že to je takové, jako že se utíká od rozdělané práce, nebo v čem je to špatné být startérem?
Já si úplně nemyslím, že je to špatné, jo? Mm-hmm. Jenom vlastně trpím pocitem, že nechci pořád ty lidi do něčeho jako cpát, vždycky potřebuju od nich slyšet reakci, že to opravdu chtějí. Ale když se ohlídnu zpátky, tak i v dětství jsem měla tyhle tendence pořád organizovat něco a pořádat a už v 5 letech jsme prostě se organizovala nějaký aktivity svoje a pořád něco pořádala maškarní bály. Asi to prostě je ve mně a já za to nemůžu a musím s tím nějak pracovat.
To je talent, který se dědí? Bylo to tak, že třeba vaše maminka byla takhle organizačně schopná?
Maminka ne, ale když nad tím přemýšlím, tak dědeček, tatínek od maminky přišel po válce do Bezdružic a teď vlastně, když jsme tam organizovali představení divadla v Ostopě Dechovka, tak jsme to organizovali v kulturáku, který v podstatě vypadá identicky tak, jako když se postavil, stavěl ho můj dědeček. On vlastně založil v Bezdružicích fotbalový klub. Dnes se tam hraje memoriál v jeho jménu. A já si říkám, tak to možná bude ten dědeček, protože on tam byl tak aktivní, nepřehlédnutelný a do dneška, i když zemřel někdy v roce 70, tak ta stopa je tam prostě.
Tak zdravíme dědečka. Když jste zmínila Dechovku v Ostopětky, která je skvělým divadelním představením, kdy jste vy třeba byla naposledy v divadle? Doporučte nám něco, na co máme jít.
Tak divadlo v Ostopět.
Tam na cokoliv.
Tam na cokoliv, samozřejmě. Teď v zimě Příběh Hanče a Vrbaty, Slzy ošlehaných mužů. To bych doporučila, to je úžasný.
A je to tak, že chodíte často do divadla, nebo vy si prostě radši přivezete nějaké představení do Plané?
Já do Plané vozím představení, které už jsem viděla, o které se chci podělit. Takže já vlastně s mojí parťačkou, pražačkou, Gábinou obrážím představení a říkáme si, co ještě vlastně je únosný, co by se do Plané dalo přivést a co ne. A zároveň si děláme radost, jak jste zmiňoval Marišu, tak teď mám slíbený dárek Marišu, že půjdeme do Národního na Marišu.
Tak to si užijte, protože je opravdu moc krásná. Vy jste získala za ty roky mnoho spolupracovníků přímo z Plané, ale jste jediná takováhle pražačka široko daleko? Nebo je tam ještě někdo další?
Oni se tam občas i někteří pražáci přistihují bez kořenů, což je úplně naprosto v pořádku. A jsem za to strašně ráda, protože ten odstup, to překročení vlastního stínu, tyhle ty lidi mají. Mm. A to jsou lidi, kteří mi dávají, kteří jsou pro mě strašně důležitý, kdy se vždycky utvrdím, že jsem v pořádku, že se mnou není nic špatně. A zároveň jsou tam ale také lidi, kteří z Plané odešli za studii a pak třeba v Praze zůstali a i ty jsou mi oporou, protože tam jezdí na víkendy a je to třeba kamarádka, která pracuje taky v Českém rozhlase, Dominika, ta je mi velkou oporou. No a pak jsou to třeba Petr s Honzou, kteří jsou Pražáci, kteří se přistěhovali nedaleko na Samotu. Jeden taky pracuje v rozhlase a dokonce píše knížky.
Vy jste rozhlasem úplně obklopená.
Já myslím, že v rozhlase jsou úplně bezvadní lidi, já jim mám ráda.
Blanko, za ty roky, kdy jste byla produkční, jste prostě mnohokrát musela schánět peníze. Jak se ta situace mění? Lepší se, horší se, nebo je pořád stejně těžká, trudná?
Já si myslím, že se horší v tom smyslu, že je jakoby víc žadatelů na ty stejné peníze.
Aha.
Dneska nastoupil do funkce ministra kultury.
A jehož jméno si ani jeden z nás nedokážeme vzpomenout, ale
vzpomenu,
je to vláda
ale
bez důvěry, tak se nemusíme tolik trápit.
Tak, ale my jsme v Praze jeden čas právě kvůli tomu založili iniciativu pro kulturu, kde Ilja Šmíd,
už to víme,
byl jeho členem a on to sám zmiňoval, když byl jmenován do funkce. My jsme ze všech sil usilovali o to, aby do živé kultury šlo 1% ze státního rozpočtu a to se stále neděje. Hmm. Takže to si myslím, že je ten zásadní moment, že kultura je pořád opomíjená, pořád se vlastně dává strašně málo peněz, památky bojují o život. Prostě pořád si myslím, že se tomu nepřikládá ten význam, který by měl. Kultura je základ naší společnosti.
Jsme na konci roku. Na konci roku mnozí lidé bilancují. My jsme teď bilancovali skoro celý váš život, páni, to zní děsivě. Jste člověk, který si dává předsevzetí?
Já jsem bohužel už jako, nevím, jestli je to bohužel, ale já už jsem došla k tomu, že si nedávám předsevzetí, neplánuju a žiju současností.
Takže ani ta knížka se nestane vaším předsevzetím. Ta je prostě někde v budoucnu a až připluje, tak připluje.
Tam já na to čekám, že to přijde. To přijde.
Vy jste stejně jako já v rybách, jsme jenom o jeden den vedle sebe. Myslíte, že to nějak člověku ovlivňuje život, anebo jste takový ten úplně racionální člověk, který na tohle nevěří a háže to za hlavu?
Já jsem hodně racionální člověk a neřeším to jakoby dopředu, když se s někým setkám. Ale když potom jako se nad tím vztahem zamýšlím a řeknu vlastně, kdy jsem člověk vlastně narodil, a to teďko myslím i zrovna s vámi. A zjistím, že ve znamení ryb, tak už potom vím, proč si s ním rozumím.
No já jsem právě z toho měl velkou radost, když jsem to zjistil, když jste mi poslala ten životopis, protože prostě už se známe nějakou chvíli a snad můžu říct, že se máme rádi, tak najednou jsem zjistil, že jsme taky ryby a že plujeme tím proudem. Zase plujeme. Stala jste se tak trošku námořníkem, teda nevím, jak se to říká, říční námořník, to asi nejde.
No my jsme si to nějak snažili pojmenovávat, ale ten námořník je prostě námořník a kdyby námořník měl dost času a tu správnou loď, tak to moři po té řece dopluje.
Úplně v pohodě, to je pravda. Co ještě plánujete? Funguje KOS, funguje festival výletnění, funguje kino nekino. Co ještě máte v hlavě? Ona tam určitě ještě něco je.
No tak to je pořád, člověk by pořád chtěl něco, že jo? Co nemá. Ale já mám velkou radost, to musím zmínit ještě, pak jsme se k tomu nevrátili z našeho divadelního kroužku dětského, protože prostě nejenom ty děti, ale i jejich rodiče se staly takovou partou, vlastně fungujeme. Je to pro nás obrovská síla. Vede to právě Gábina Berková, moje prostě letitá kamarádka, v podstatě člen rodiny, která sice žije v Praze, ale je v Plané tak často, že spousta lidí si myslí, že je z Plané, vůbec to nevnímají a to je holka, která má vystudovanou Damu a snaží se prostě trošku jinak s těma dětma pracovat a ono je to na tom vidět a je to hrozně fajn, to mě baví. A pak ale zase na druhou stranu to vyvažujeme literárním dramatickým kroužkem, který zase posiluje lektorka Renata Vordová, jezdí do Plané, pracuje tam s lidmi a pracuje na tom s Petrou, která je z Plané a to si myslím, že je taky obrovský kus práce, protože tam děláme čtení, veřejné čtení a to je velká radost.
Já mám tak trošku pocit, že každé město by potřebovalo alespoň jednu Blanku Borůvkovou. Nechtěla byste se nějak tak naklonovat? Nebo...
Já se musím přiznat k tomu, že já jsem vlastně taky díky projektu Nachové plachty poznala Petra Píšu z Třeště, který je kovář, který hrál v projektu Obludárium, který má velký swingový orchestr za Trest Band. Třešť má o něco méně obyvatel ještě než Planá. A my, když jsme tam v roce 98 dělali takový festiválek, Cihel na Třešť, tak jsem si říkala, to město má takový štěstí, že má Petra Píšu, protože ten Petr Píša už tam prostě strašně let, dělá strašně úžasných akcí a samozřejmě je taky terčem kritiky, ale lidi, kteří to pochopí a kteří si to umějí užít, tak si myslím, že jsou nadšený, že tam mají Petra Píšu. A já bych chtěla být takovým Petrem Píšou v Plané.
Tak naším hostem byl plánský Petr Píša, Blanka Borůvková. My si na závěr poslechneme Lakunu. Proč pak?
No tak je potřeba a chci představit taky někoho místního a Lakuna je úplně úžasná kapela, úplně zásadní pro Plzeňáky a je, bývá také hostem našich veřejných čtení.
Takže my tímto zdravíme Petru Kunu Hinčíkovou. Od mikrofonu se loučí Jan Anderle a loučí se i náš host, host poslední vizitky roku 2017, Blanka Borůvková. Moc děkuju za povídání a nashledanou.
Nashledanou a přeji vám krásný kulturní rok 2018.
Kde pak jsi byl ty můj anděli, když mě tenkrát nohy podjeli, učí hlavy si to držel stráž a tvářil se, že mě sotva znáš. Nad kým si to sakra jenom stál, když se se mnou život zakýnklal, nebyl by teď drsnej jako tvít, anděli můj, kdybys ke mně slít. Ne, 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 vždycky, když se na mě něco žene, tak všichni andělé mají bene. Z nebe jako krouky popadaj. Ne, 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 vždycky, když se na mě něco žene, tak všichni andělé mají bene. Na zemi hold není paradaj. Pak jsi byl ty můj strážníčku, když jsem měla malou dušičku. S kým jsi zase lítal, kde jsi spal, proč jsi při mně nestál krucinál. Stačilo jen pod křídlo mě vzít a správným směrem mě postrčit. Život by byl zas hebký jak pliš, anděli můj, proč jsi nebyl blíž. Ne, 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 vždycky, když se na mě něco žene, tak všichni andělé mají bene, z nebe jako krouky popadaj. Ne, 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 vždycky, když se na mě něco žene, tak všichni andělé mají bene, na zemi ho není paradaj. Tak všichni andělé mají.